Ladíte s námi Reginu na 92.6, je tu pořad s vámi v Praze, který dnes hostí je Martina Mejstříka, jednoho z mužů sametové revoluce, který teď je ve studiu Českého rozhlasu v Jihlavě, takže já vás zdravím, pane Mejstříku, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mejstříku, začíná náš osobnostní rozhovor. Já se přiznám, že když jsem se díval do vašeho životopisu, tak mi zaujalo už to, že jste vlastně studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1984 vás vyloučili z politických důvodů. Co se tam tenkrát stalo?
To si přečtěte tu moji knížku. To fakt nejde takhle rychle ve stručnosti. Prostě usoudili soudruzi, že jsem tam omylem, no, že ze mě ten prověřený socialistický, komunistický, reálně socialistický kantor nebude. A protože jsme tam měli nějaké aktivity, které šly třeba mimo tehdejší oficiální strukturu SSM. Asi úplně, já to přibližuji studentům dnešním tak, že posledním hřebíčkem do mé pedagogické rakve se stalo to, že já jsem tam pořádal výstavy na půdě fakulty v Brandeise. Ta už teď neexistuje. A jedna z těch výstav byla výstava fotografa Jaroslava Krejčího, jedno z tehdejších nejlepších našich fotografů. Starý pán už zemřel. A na těch fotografiích byl mimo jiné osobnosti české kultury Bohuslav Reynek. Tehdy sice ne indexový, ale také nějak připomínaný katolický básník, meziválečný, úžasný grafik. A byl tam na fotografii ze svého Petrkova rodného, kde rejpal ty svoje destičky suchou jehlou. A za ním byly kamna, kachlová stará, a nad těmi kamny byl kříž, protože on byl prostě věřící křesťan, katolík. A tady ten kříž na té fotografii byl tou poslední kapkou, která přetekla prostě, pak si mi soudruh někam předvolal, jakože tam propaguju.
Vy jste pak získal?
Ne, tu patřičnou ideologii, že jo, a šel jsem.
Vy jste pak chvíli působil v Ústředním loutkovém divadle, ale podařilo se vám zřejmě v nějakém době oteplení začít studovat na Akademii muzických umění a právě tam vás zastihla sametová revoluce.
No, doba oteplení, jasně. No. V roce 85 nastoupil Gorbačov, to byla jedna věc. Takže v Rusku začaly pukat ledy a navíc Akademie muzických umění měla obrovské štěstí na rektora. To se nedalo vůbec srovnat s pedagogickou fakultou nebo s filozofickou, že, která byla profízlovaná. A profesor Bojanovský, náš rektor, prostě tam nedělal rozdílu. Byl si dobrý, tak tě vezmem. Nebyl si, tak nazdar. A nezajímaly ho ostatní věci. Takže tam byla jako naprosto svobodomyslná atmosféra a možná proto to potom vyústilo, kam to vyústilo, že no, ty naše aktivity potom na akademii.
Vy jste byl aktivní třeba i na Palachovu týdnu ze začátku roku?
Já jsem chodil na všechny demonstrace, počínaje tou první 21. srpna 88. Na tom Palachově týdnu už jsem byl profláklou figurou, policajti už po mně šli, jako jen mě tam viděli, protože jsem chodil s foťákem. Takže já si pamatuju, že jsem se různě převlíkal. A měnil obleky a brýle a vlasy všelijak jako jinak načesaný nebo upravený. Takže Palachův týden já jsem prožil celý, včetně toho brutálního zákroku. Si tenkrát poprvé snad vyzkoušeli, co to udělá s náma, že, když tam poteče krev. A to bylo ve čtvrtek tenkrát. A potom prostě to šlo dál. Že, ten Palachův týden byl strašně důležitý, protože zasáhl nejenom ty lidi, kteří tam chodili na ty demonstrace, kterých nebývalo víc jako než, já nevím, 5-10 tisíc tenkrát, ale zasáhl i lidi, kteří se tam nachomejtli úplně náhodou, že třeba naši kantoři z akademie, my jsme měli rektorát, nebo doteďka tam je v budově v Lažanském paláci, to je naproti Národnímu divadlu, jak je Slávě. A kantoři šli z práce, že, ze školy domů, nebo prostě šli do divadel. No, to byla součást jejich vlastně profese, že jsme umělecká škola. A tam dostali pendrekama, že jo, nebo byli zlitý, že jo, pan profesor Bojanovský byl úplně šokovaný, že jo, co se tam odehrává v těch ulicích. Takže my jsme potom sepsali takovou petici, která jako to zásadně ty zákroky odsuzovala a chtěli jsme, aby nám to otiskli v tehdejší Mladé frontě. Jakož to měl být deník, že jo, pan Komárek jistě pamatuje, Martin, deník mladých lidí a oni to odmítli. No. A tam pak se rozjeli akce na naší škole, které vedly opravdu až k tomu vyhlášení stávky 18. listopadu 89.
Když vlastně jste šel na tu demonstraci 17. listopadu, napadlo vás už, je to asi obvyklá otázka, že teď už by se ty ledy mohly opravdu prolomit, nebo spíš jste měl strach, co to zase bude a jak zasáhnou, a nepřikládal jste tomu až takový význam?
Když jsem tam šel na ten Albertov,
ano.
To bylo nějaké 3 hodiny, šel jsem tam sám, protože tyhle věci já se potřebuji koncentrovat a prostě chci potřebuji sám. A cestou pěšky z centra města na Albertov jsem přemýšlel přesně o tom, co bude. A přiznám se, já jsem si myslel, že nás tam bude tak jako 500, možná 1000, když bude dobře. A přicházel jsem na Albertov ze shora po těch schodech. A těsně před tou čtvrtou, myslím, že to začínalo ve 4. A viděl jsem pod sebou tu masu lidí, ty transparenty neuvěřitelný a samozřejmě ve mně hrklo, že, protože jsem si uvědomil, že jsme rozjeli nebo rozjíždíme něco, co jsme nečekali a co bude mít určitě nějaký dopad. Nicméně ani ve snu mě nenapadlo potom hodně radikálním výstupu Martina Klímy, že, který tam prostě v podstatě vzýval k revoluci. Tak mě nenapadlo, že to nějaká revoluce bude, že? Tak jsme byli studenti mladí, tak ta slova k tomu jakoby patřila. Já jsem tomu Martinu nevěřil, že to myslí vážně, to byl takový jako dobrý herecký výstup. No, ale nakonec se ukázalo, že jo, ale určitě k tomu přispěl ten masakr na té Národní, jo. To jinak bychom se asi rozešli v klidu a asi bychom prostě posílili nějakou další demonstraci, který se chystali, jo. Ale revoluci jsme fakt jsme fakt nepočítali.
Naším dnešním hostem je Martin Mejstřík, jeden z mužů sametové revoluce, se kterým si povídáme a povídat budeme i za okamžik.
Odpoledne s Reginou.
Posloucháte Reginu pořaté s vámi v Praze, který dnes hostí Martina Mejstříka, jednoho z mužů sametové revoluce. Pane Mejstříku, my jsme skončili spolu vlastně na Albertově. Pokud se vrátíte do té situace, do té jistě nádherné euforie, avšak s takovým tím pocitem plným obav, co se vlastně stane, a vzpomenete si na té tváře, které jste potkával, ať už to byly pro vás přátelé, anebo lidé, kteří se třeba dnes pohybují v politice, jak se na to s odstupem 25 let díváte třeba na proměnu jejich názorů a podobně?
No, tenkrát jsme si tam byli všichni rovní. Že to. Já jsem ty obavy měl a neměl, tam vznikla obrovská euforie, že na tom Albertově potom Vyšehrad, to byla hrozně důležitá zastávka. Byla taková modlitba na tom Vyšehradě. Naprostý ticho, jenom svíčky a hymna. A my jsme věděli, že něco je před náma. A nikdo nevěděl, co. No. Takže teď 25 let poté. Tam se nakonec ukázalo, já jsem to věděl předem, ale nebo ti, co to organizovali, jsme věděli předem. Byly jako dvě skupiny studentů. Jedna byla kolem mě a druhá skupina, paradoxně byste asi si mysleli, že řeknu, že byla kolem Šimona Pánka.
Tam to prý bylo kuriozní, protože Šimona Pánka jste 21. listopadu poslal místo sebe do Občanského fóra k Václavu Havlovi, protože jste mu vzkázal, že na politikaření nemáte čas prý.
Jo, to byla skupina, která se říká Stuha, nebo říkali si Stuha, takzvaně jako nezávislí, my jsme byli ty závislí studenti a oni byli ty nezávislí. A Šimon Pánek tady do té skupiny z nezávislých v podstatě se tam nachomitl 4 dny před 17. listopadem a naskočil přesně až toho 21. listopadu do toho stávkového výboru. Takže ta druhá skupina nebyla kolem Šimona Pánka. Ta druhá skupina se rekrutovala kolem lidí z okruhu Martina Bendy a Marka Bendy. Byl tam mezi nima Jiří Dinsbier, ten teďka současný, teď, že?
Současný, ne, současný, ne ten starší.
Současný ministr voce. No, takže tak. Takže to byly dvě skupiny studentů a teď, když ex post budeme se zabývat tím, co dělají. No, všichni lidi kolem mě jsou ve svém oboru. Já jsem teď na rychlosti je tady sepisoval, že Honza Hřebejk, Petr Jarchovský, Igor Chaun, Andrá Sedláčko, a to jsou filmaři, a jsou to výborní filmaři, nebo scenáristi, že? Ivona Krojcmanová, ředitelka festivalu Tanec Praha, jo, Vrátě Šrámek, nevím, výborný muzikant, kantor. No, Monika Pajerová, tak ta taky patřila do okruhu kavárny, tak jako oscilovala potom. No, tak tu asi nemusím připomínat, no, taková bojovnice věčná za spravedlnost. Učím v současné době. No, a z té druhé skupiny, tak jako co, že jo, Marek Benda, no, tak co k němu mám říct? Jan Vidím, vlastně to je tragédie, že jo. Honza, Jiří Dinsbír. Já jsem rád, že nepatřili do té naší skupiny. Prostě jsem rád, že jsou z té druhé skupiny, z té stuhy. A jediný, koho si snad můžu vážit, tak je Šimon Pánek za to, co dělá tam jako klobouk dolů, no, i když tam mám taky ale, to je viditelná pomoc lidem, kteří to potřebují, že?
Dokonce jsem v některém rozhovoru s vámi četl i takový určitý povzdech, že vlastně se domníváte, že celá ta revoluce byla naplánovaná, že jste k tomu zjištění došel po 10 letech.
No, to já píšu, poprvé jsem to zveřejnil v tom svém deníku, že v té knížce deník, aneb řekněte jim, že Sametová. Jo, mě to trvalo hodně dlouho, než jsem k tomu došel a aniž bych měl nějaké hmotné důkazy, tak těch nepřímých nebo některých i prostě dokumentů písemných, tak ono se to, ta mozaika po těch, já nevím, mě to trvalo 15 let, že, než jsem si ji poskládal, taková, nebo mě to dovedlo k tomu prostě, že to bylo připravené, že to nemohlo nebýt připravené. A teď budu hovořit o východní a střední Evropě, o tom přechodu prostě k demokracii nebo pokusu o přechod k demokracii. To se nejednalo jenom o Československo, že tam samozřejmě takhle dramatická změna mezinárodní a historická se nemohla nepřipravit. Takže tohle já nikomu nevyčítám, vyčítám pak jako jiné věci, které se staly u nás v Československu. No. A přeskočím těch 25 let do současné doby. Pak se klidně vrátíme ještě k té historii. Ale v podstatě se mi zdá, že to, co jakoby po tom převratu si myslím, že jsme trošičku z těch scénářů připravených jakoby, a díky studentům si myslím zejména, jsme jakoby ujeli někam mimo ten scénář. Že to chvíli trvalo, než se to těm soudruhům v zákulisí podařilo zpátky jakoby nakolejit do těch správných kolejí. Určitě k tomu pomohla...
Omlouvám, že vám skáču do řeči. Jak myslíte, že ta doba dlouhá byla o nakolejení? Mluvíte ještě o revoluci anebo o čase později?
Ne, já jsem právě chtěl říct, že k tomu nakolejení určitě pomohlo rozdělení federace. Jo, to si myslím, že byl jako velmi zásadní zlom. Protože v tom federálním shromáždění a potažmo ve vládě federální ještě seděli lidé, kteří nějaké ideje a něco v těch hlavách měli, něco víc než jenom peníze a rozkradení majetku obrovského. Že? A tím, že se ta federace rozpadla a ty vlády se dostaly na ty národní úrovně, tehdy, jak se to jmenovalo, národní shromáždění, že jo, myslím.
Federální shromáždění.
Česká národní rada. No to byl béčkový parlament, že jo. Se vždycky smáli všichni, když jako Česká národní rada o něčem rozhodla, to bylo jako strejcové, prostě béčko. No a najednou to béčko mělo jako velkou moc, no a začaly se tam cpát ty struktury, který jsme jakoby v tom listopadu a prosinci 89 se snažili odstavit. Tak, no a teď, abych to dořekl tu myšlenku, mně se zdá, že to, co začalo teda, dejme tomu v roce 92, ten rozpad ideí, tak teď to tady máme na stole, že teď sklízíme to ovoce, teď se všichni hrnou, prostě všichni ty estébáci a komunisti, reformní a obrození, co zahazovali legitimace prostě v roce 90 nebo i později, tak najednou se sápou po té moci. A jejich výsostným reprezentantem byl vždy po celou dobu, byť se tvářil, že ne, tak Václav Klaus a Miloš Zeman, že to jsou ti strůjce dnešních dnů.
K této dvojici se určitě ještě vrátíme s naším dnešním hostem Martinem Mejstříkem, jedním z mužů sametové revoluce, se kterým si povídáme a budeme povídat zase za okamžik. Ladíte s námi Reginu na 92.6, která dnes hostí Martina Mejstříka, jednoho z mužů sametové revoluce. My jsme vlastně skončili u jmen špičkových současných politiků nebo uplynulých 25 let, které jsme jmenovali. Byli to oba prezidenti, tedy Václav Klaus a Miloš Zeman, ke kterým vy jste, pane Mejstříku, nesmírně kritický a celou řadu věcí jim vyčítáte. Oni zase na druhou stranu k vám vracejí smeč, že vám vyčítají, že jste byl předsedou SSM v tom roce 1989. Jak třeba vy odpovídáte i na tuhle tu otázku a v čem jste kritický k těmto dvou pánům?
To já na ně odpovím, a kdyby ne, tak mě i připomeň. Ale já začnu tím Klausem Zemanem. Tam prostě to jsou hráči, který už ani nehrají šachy. Jo. Oni námi jako strašlivě pohrdají. Já prostě nevím, kde se vlastně takový člověk vezme. Mě to jako rozum nějak nebere, protože každý v sobě máme nějakou pokoru. Myslím si, že opravdu těch lidí bez pokoru je hrozně málo a tihle ti dva prostě zrovna se nám to tak přihodilo, že nám stáli v čele. A ještě stojí vlastně ten jeden, že ten druhý škodí dál. A oba dva pocházejí z jednoho stejného ústavu, i když Zeman samozřejmě se bude bránit, že on ne, ale z prognostického ústavu. Zeman tam byl až údajně po roce 90, já jsem to neuvěřoval. Každopádně prognostikem byl i předtím. A tihle pánové s dalšími si rozdělili tady tu politickou politické území prostě tak, jak si já domnívám, že to bylo naplánováno, že prostě Klaus si začal hrát na pravičáka a Zeman na sociálního demokrata, doprostřed šoupy do toho centra Vladimír Dlouhý, jak se jmenuje, to mi vypadalo z ODA, že? A ty ostatní tam jako tak všelak přihrávali, že jo, Kočár, Nikdyba, nevím, Ransdorf, že jo, ten zůstal, halo, teď, nevím, jestli slyšíme.
Ano, slyšíme se velmi dobře.
A tak, no, takže to byla jako od sám počátku jako veselá hra z jejich strany a my jsme jim na to skočili, protože jsme jako věřili, že to jsou ti noví, že jo. No a teď zpátky k vaší jako otázce po mém jakoby politickém nějakém pozadí. Tak znovu vás odkážu všechny zájemce na tu svoji knížku, že to se nedá tady jako ve třech větách v jednom odstavci. Nicméně tam já nic netajím teda v té knize. Ono to je tak, že my jsme dělali, samozřejmě naše škola, jak jsem řekl, tak byla jako naprosto svobodomyslná, kde i kantoři, i vyučující marxismu, leninismu, tak s námi diskutovali, což bylo v té době naprosto výjimečné. A my, protože jsme dělali nějaké aktivity, které jsme dělali, tak jsme zvažovali, jestli je dělat legálně, to znamená prostě pod tehdy jediná cesta šla pod CSM, anebo ilegálně, což pod zem. A my jsme se nakonec rozhodli, že to zkusíme legálně, to znamená prostě přes ty svazáky. Důležitou roli tam hrál časopis, který jsme chtěli vydávat, jmenoval se Kavárna. A tehdy rektor nám přislíbil, že ten časopis nebude cenzurovat. Tak. No a to, co jsme tam dělali, včetně té petice, jak jsem se o ní zmiňoval v lednu 89, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti v květnu 89, až vlastně po organizování té manifestace 17. listopadu, tak jsme to dělali pod hlavičkou SSM naší školy. Což je ovšem úplně jiný rozměr tohle má, než když někdo dělal, nevím, prostě předsedu fakultního výboru SSM, jako například, a teď se tady zmíním o současném panu rektoru Univerzity Karlovy, který v té době byl tím předsedou fakultního výboru fakulty všeobecného lékařství, a dělal cenzora klukům, kteří se tam snažili vydávat časopis podobně jako my na akademii. My jsme měli obrovský štěstí v tom našem rektorovi, že? A v tom, že ten svaz jsme v podstatě obsadili. Že? My jsme si tam prostě sami určovali pravidla a bojovali jsme s Mohoritou a s vyššími instancemi svatáckými. A tady ten Tomáš Zima, současný rektor Univerzity Karlovy, tak prostě klukům dělal cenzora. Prostě on, já tady mám, prostě od nich mě poslali tehdejší že, studenti ty lékařské fakulty dokumenty, které se k tomu stahují. Prostě on stál u rotačky a tahal jim z té rotačky věci, které prostě nechtěl, aby publikovali. Že. Tam to hrozilo prostě, že ty kluky vyházejí z té školy, protože naráželi na toho z toho pána, že, na toho nynějšího pána, tehdejšího jejich studenta. Že. A tenhle ten Tomáš Zima, nyní v roli rektora, tak si pozve 25 let poté na Albertov jako představitele studentů dva lidi, který prostě, já když jsem se to rozvěděl, tak se mě zastavilo málem srdce, jako to prostě, to je takový výsměch, taková arogance, která přesně zapadá ale do té Klausovo-Zemanovo vlastně jejich vztahu k nám, že on si tam pozve Janstu, což byl prostě, jo, Zima, mimochodem byl členem KSČ od roku 83, podle veřejných zdrojů, do roku 89, jo. Jansta, který byl přesně v roce 89 komunista, byl to partajník, byl to prostě, ten byl v té hierarchii svazácký, ale hlavně jeho minulost po roce 89, že jo, prostě, kdy tuneluje lukrativní zakázky veřejný, že jo, kdy prostě odposlechy, který v souvislosti s lobbystou Janouškem dokládají, že Jansta korumpoval poslance při volení Václava Klause prezidentem, že jo. Tohodle on si pozve jako reprezentanta tehdejších studentů na Albertov, no to prostě, to je neuvěřitelný. A Jan vidím, to je jako v Bledě modrém něco podobného, no. On není takový zvíře jak Jansta, ale že by vidím, byl aktivní před rokem 89, že by se nějak spolu podílel na pořádání té demonstrace, ani náhodou. To jsou pánové, kteří vylezli potom, že to jsou ty revolucionáři třetí řady. Takže já byť jsem byl, ano, já jsem byl členem SSM, byl jsem člen celoškolského výboru SSM a dokonce městské vysokoškolské rady SSM v Praze. Tak se za to nestydím, protože za mnou a za mými přáteli zůstal obrovský kus práce a já jsem ty ideály nezradil.
Martin Mejstřík, náš dnešní host, po zprávách si budeme zase povídat. Ladíte s námi Reginu na 92.6 pořad s vámi v Praze, který dnes hostí jednoho z mužů sametové revoluce, Martina Mejstříka, se kterým si povídáme, už jsme vzpomínali na listopad, už jsme se bavili i o současnosti. Já bych teď s dovolením o tom, jak proběhlo těch vašich 25 let, připomíná to trošičku sinusovku, jednou politicky nahoře, jednou politicky dole, pracoval jste jako šéfredaktor, zastupitel Prahy 1, také správce domu zahradník, dělník na Petříně, ale pak také senátor Prahy 1, pak zase taxikář. Dnes se věnujete úplně jinému adrenalinu, než je politika. Jste na Vysočině, proto vlastně jste teď v Jihlavském studiu, věnujete se adrenalinovému sportu. Neznamená to, že byste rezignoval na politické dění?
No, tak kdybych rezignoval, tak tady nesedím ve studiu. Jo, já jsem z té Prahy odešel, protože nejsem Pražák. A už jsem nějak se cítil, že ta Praha mě vysává, že vlastně prostě musím, řeknu to, utíct z té Prahy. Nějak mě tam hodně prostě vyčerpávalo. Nicméně už jsem zase chvíli na Vysočině, takže do Prahy, když tam jedu jednou za čtvrt roku, tak jsem tam velmi rád. Naposledy jsem tam byl teď 17. listopadu. Měl jsem z toho obrovský strach. A byl jsem prostě nadšený z toho, co se tam děje, z těch mladých lidí v ulicích a z těch jejich aktivit proti Zemanovi a proti tomu, co tady máme v čele státu. A tak to mě jako zase na chviličku dobilo, jako zdravím všechny Pražany, jste fakt skvělí. Ale tady na té Vysočině to je jako, to je prostě, já se někdy cítím, že bychom měli vytvářet, a teď nemluvím o Praze, i když možná i oni, vytvářet takové ty ostrůvky svobody, které fungovaly v těch 80. letech před převratem. Prostě, že jsme v podstatě ve stejné marazmu, ve stejně nechutných poměrech. Jako teď nemluvím o těch šikovných lidech a o těch všech, kteří se snaží prostě navzdory politikům, na všem, navzdory tomu, co tady máme, tak budovat a budujou krásně naše vlast a města a vesnice, ale jinak to je tragédie. Jinak si myslím, že té svobody máme vlastně nějak jako hrozně málo, jo, že nám ji zase ubírají. Mně se teďka stalo, že mě odmítli dva sloupky. Já jsem se snažil tady psát do takových regionálních novin, prostě kvůli tomu, že jsem tam ocitoval zákon o protiprávnosti komunismu. Víte co, to je neuvěřitelný. Jakože, že vám scenzurují ten sloupek a já řeknu ne, já nebudu přepisovat dějiny, tak ho nevydají. A teď jsem zjistil, že to samé se dělalo i tam, teda u vás v Praze, že jo, iDnes blog, iDnes, tam cenzurují blogaře, protože tam jeden kluk napsal, že pan rektor Tomáš Zima, že to je rudej rektor, že prostě byl komunista. No a co? Dík to je jeho názor, toho chlapa, že jo? A oni mu to vyhodí z toho blogu. Tak to mě je trošku smutno, no. To si myslím, že s tím by se něco mělo dělat. Říkám, nenapadá mě nic jiného než ty ostrůvky, no. Ostrůvky svobody.
Mně v souvislosti s tím, co říkáte, tak napadá citát, který kdysi řekl Tomáš Garrigue Masaryk a ten si vlastně povzdechl nad tím, kéž by nám bylo dáno 50 let demokracie, abychom se s ní naučili žít. My jsme někde v polovině cesty. Jak to vidíte do budoucna? Myslíte si, že to dáme těch 50 let, aby jsme se to naučili?
Daleko hůř než Československá republika za Tomáše Garrigua Masaryka. My jsme na tom fakt daleko hůř, takže on chtěl 50 let a měl tak obrovský potenciál v ruce nadšených lidí, kteří v podstatě vyrůstali ve svobodě. Ta monarchie nebyla komunismus, to nebyla diktatura. Že? Když to my tady po roce 89 musíme pracovat s tím, co tady vyrostlo a je to teda tragédie. To, co nám vládne, to, co se nám tady 25 let ukazuje jako v čele tohle státu a kdo nám tady stanovuje limity, podmínky naší práce, našich životů, to je postkomunismus. To jsou bolševici, kteří to mají v sobě. Takže já strašně fandím mladým lidem, protože to jsem viděl teď v Praze a vidím to na svých dětech a na všech dětech, prostě i tady na vesnici, že? To jsou otevřený hlavy, to jsou děcka, který už neřeší ty naše bolesti a oni to jenom vezmou do ruky a bude to dobře. Bude dobře. Tady v té zemi bude strašně dobře, my máme obrovský potenciál, jenom ty žáby na prameni musí zmizet, musí vymřít. No. Bohužel s nima vymřem asi i my, ta moje generace, ale jenom bude líp. Tak
ke konci našeho rozhovoru se dostáváme k optimismu. To znamená, že vy pevně věříte to, že demokracie dál bude pokračovat a vyvíjet se k lepšímu.
Demokracie jasně ze všech těch špatných systémů je ta jako nejlepší, není určitě ideální. Já si myslím, teď abych zase jsme se dostali trošku ven z té naší kotliny tady český. Já si myslím, demokracie obecně, že zažívá jistou krizi. Jo? Není se co divit, prostě už to není. Už vlastně máme tady národní státy, ale přemýšlíme globálně o celém světě. Že? My tady žijeme spolu s Ukrajinou a s Hongkongem a s Čínou a s Ruskem a s Amerikou a Jižní Amerikou. Prostě jsme jedna vesnice a to samozřejmě klade obrovský nároky na nás, na všecky, na ty, kteří řídí ty státy, na ty, kteří sedí tam úplně top, že jo, někde. Takže je to složitý a ta demokracie jakoby určitě má to, je limitovaná, musí se s tím nějak srovnat. Já si myslím, že se s tím srovná velmi dobře. Myslím si, že lidi to cítí intuitivně, že se musí víc prosazovat, že musí mít větší nárok jako na to zasahovat do té politiky, že nesmějí už jako věřit těm politikům a stranám. Prostě ty partaje se přežívají, tam to určitě už je za zenitem. A takže já třeba nevím, jestli to už asi budeme končit, ale tak jestli můžu to nějak pozitivně, bych třeba ukončil tím, že ta poslední volba prezidenta, přímá volba, já si myslím, že to je cesta. Já neříkám všecko volit přímo, to je nesmysl, ale já jsem jako senátor zastával přímou volbu starostů, hejtmanů a prezidentů. A ta poslední a zároveň první přímá volba prezidenta byla vlastně hrozně nadějná, protože Karel Schwarzenberg tam dostal obrovskou podporu, nečekanou, že? A nebyt toho strašlivého inzerátu, který mimochodem teda zaplatil, aspoň podle médií, stejný pán jménem Jansta, že? Který ho si Zima pozval na Albertov, tak ten Schwarzenberg asi i vyhrál. Takže já to vidím hrozně pozitivně. Lidi to cítí dobře, lidi mají dobrý srdce a cítí, kde je dobro a jenom jim dát ten prostor a šanci a nenechat si tu svobodu naši omezovat prostě.
Víc už se bohužel do našeho rozhovoru nevejde. Naším dnešním hostem byl Martin Mejstřík, jeden z mužů sametové revoluce. Já díky za váš čas, který jste věnoval našemu pořadu a budu se těšit někdy příště třeba naslyšenou.
Já taky, Pražané, nenechte se promrzet a bojujte dál.